What think ye of Christ?
Unsamay inyong paghunahuna na may tungod kang Kristo. Pinaagi niya itong mga pulong gilibog ni Jesus sa mga Pariseo sa iyang panahon. Pinaagi niya itong samang mga pulong akong gipangutana akong isig kasanto sa lahing mga adlam o gubang Kristiyano. Unsa gayo rin inyong gituuhan may tungod kang Hesus Kristo o unsay inyong gibuhat ni ana nga tinuuhan. Kasagaran sa akong mga kinutlo sa kasulatan magagikan sa Biblia kay pamilyar kini sa kadaghanan sa mga Kristiyano. Ang akong mga interpretasyon magagikan siyempre kung unsay gitudlo kanato sa bagong kasulatan labi na ang basawan ni Mormon kalabot sa kahulugan sa mga kasulatan sa Biblia nga di kaayo klarong ang lain-laing mga Kristiyano wa magkasabot sa kahulugan ini. Mamulong ko sa mga tumutuog sa uban usab. Sama sa gitudlo ng Elder Callister ganyang buntag, ang uban nga nagtawag sa ilang kaugalingon mga Kristiyano nagdayeg kang Hesus isipantugang magtutudlo apan naglikay sa pagpanghimatuod sa iyang kabalaan. Sa pagpamulong kanila, akong gigamit ang mga pulong mismo ni Hesus. Kinahanglan natong ikonsiderar unsay iyang gitudlo mismo kung si kinsa siya og unsay ipabuhat niya nganong gipadala siya sa yuta. Si Jesus nagtudlo nga siya ang bugtong nga anak. Miingon siya, kay gihigug magayod sa Diyos ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Diyos ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan niyang pagahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinagi niya. Ang Diyos Amahan mipanghimatuod nini sa panapos sa sagradong kasinatian dito sa bukid sa transpigurasyon, siya mipahayag gikan sa langit. Mao kini ang akong anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako. Patalinghugi ninyo siya. Si Jesus nagtudlo usab nga ang iyang panagway pareho sa iyang amahan. Sa iyang mga apostolis siya miingon, kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Og sukad karon, nakaila na kamo kaniya, og nakakita na kaniya. Si Filipe mingon kaniya Ginoo, ipakita ka na mo ang amahan, og igo na kana ka na mo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko ng pakiguban kaninyo, og wala ka pa di ay makaila ka na ko, Filipe. Ang nakakita ka na ko, nakakita sa amahan. Sa ingon, si Apostol Pablo mihulagway sa anak isip tukma nga hulad sa kinaiya sa Diyos Amahan. Si Apostol Juan misulat nga si Jesus kinsa iyang gitawag og ang pulong sa sinugdanan uban sa Diyos. Ang tanang butang nangahimo pinagi niya og niadtong mga nangahimo na way bisan usa nga nahimo nga di pinagi niya. Sa ingon, ubos sa plano sa Amahan, si Hesus Kristo mao ang tiglalang sa tanang mga butang. Aton sa iyang pangalagad sa iyang katawhan sa Palestina, si Hesus na mahayag nga siya si Jehovah, ang Ginoong Diyos sa Israel. Wala madugay isip ang nabanhaw nga Ginoo na nangalagad siya sa iyang katawhan sa kontinente sa Amerika. Dito na mahayag siya, tanawa, ako mao si Hesus Kristo, kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan. Ako mao ang Diyos sa Israel o ang Diyos sa tibuok yuta. Sa usa ka konferensya sa stake, mga katuigan ng milabay, akong nahimamat ang babaeng miingon na gihangyo siya sa pagbalik sa simbahan human sa daghang katuigan nga nahilayo. Apan dili makahuna-huna o bisan unsang rason nga nung kinahanglan niyang buhaton. Aron madasig siya, miingon ko, kung imong una-unaon ang tanang mga butang nga nabuhat sa manluluwas ka nato, wala ka ba'y daghang mga rason nga mobalik sa simbahan aron mo simba o moservisyo kaniya? Nakuratan ko sa iyang tubag. Unsay nabuhat niya alang nako? Niadtong wa makasabot kung unsay nabuhat sa atong manluluwas alang nato, ako mutubag ana nga pangutana sa iyang kaugalingong mga pulong o sa akong kaugalingong pagpamatuod. Ang Biblia may record sa pagtulunan ni Jesus, ako mianhi aron sila makabaton o kinabuhi o sa pag pagkabaton ini sa madagayaon gayon. Unya, sa bagong kalibutan siya mipahayag, ako ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan. Siya ang kinabuhi sa kalibutan tungod kay siya ang atong tiglalang o tungod kay pinagi sa iyang pagkabanhaw, kitang tanan makasiguro nga mabuhi kita pag-usab. O ang kinabuhi nga iyang gihatag ka nato, dili lamang basta mortal nga kinabuhi. Siya nagtudlo, ginhatagan ko sila kinabuhing dayon o sila dili gayud malaglag o walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. Si Jesus nagtudlo usab, ako maong kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod ka nako, dili gayud magalakaw sa kangit-ngit. Namahayag usab siya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Siya ang dalan, ug siya ang kahayag, tungod kay ang iya mga pagtulon ang nagdanag sa atong agianan sa mortal nga kinabuhi, ug nagpakita kanato sa dalan balik sa Amahan. Sa kanunay, si Jesus mitahod sa Amahan ug misunod kaniya. Bisan isip batan-on, siya namahayag ngadto sa iyang yutan-ong ginikanan. Wala ba day kamo mahibalong, kinalang anhi gayod ako sa balay sa akong Amahan? Kay ako nanaog gikan sa langit, wala madugay siya nagtudlo, dili sa pagbuhat sa akong kagalingong kabubutan, kundili sa kabubuton sa nagpadala ka nako. O gang manluluwas nagtudlo, wala'y bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kun pinaagi ka nako. Makabalik kita sa Amahan, pinaagi sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Si Jesus nagtudlo, dili ang tanang magaingon ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Siya mipasabot, daghan unya magaingon kanako niya ng adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, o na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan, o unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila, pahawa ka nako, kamong mamumuhat og dautan. Kinsa man diyang makasunod sa gingharian sa langit? Dili kadtong naghimo lamang og milagro gamit ang ngalan sa Ginoo. Si Jesus nagtudlo, apan kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Si Jesus may pakita kanato unsaon kini paghimo. Balik-balik siyang midapit kanato sa pagsunod kaniya. Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tinog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Siya mihatag og gahom sa priesthood ngadto sa iyang mga apostoles. Og ngadto sa uban, kang Pedro ang nagdumalang apostol siya miingon, og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta, dito sa langit pagailhon kining binugkos. Og bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, dito sa langit pagailhon kining linuagan. Si Lucas misulat nga gitudlo sa Ginoo ang laing kapituan. Og sila iyang gisugo sa pag-una kaniya nga magtinagura ngadto sa nang lungsod sodog dapit nga iyang pag-aadtuon. Wala madogay kining kapituan malipayong misulti ni Jesus. Bisan pagani ang mga yawa, nagapailalom nga masinugtanon kanamo tungod sa imong ngalan. Usa ko kasaksi ni anang gahom sa priesthood. Sa naghinapos ng iyang yutanong pangalagad, si Jesus nagtudlo sa iyang mga apostoles, ang manlalaban, ang Espiritu Santo, na sa akong ngalan, ikapadala sa akong Amahan, siya maong magatudlo kaninyo sa tanang butang, o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. O siya ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Siya usab nagiya kanato pinagi sa iyang mga sugo. Sa ingon siya mimando sa mga Nephite nga sila kinahanglang dili managlalis mitungod sa mga punto sa doktrina. Kay siya miingon, siya nga may espiritu sa panagbingkil, dili gikan kanako, apan gikan sa yawa, kinsa maong Amahan sa panagbingkil, og siya nagkutaw sa mga kasing-kasing sa mga tao sa panagbangi, uban ang kasuko sa usag-usa. Tanawa, kini dili mao ang akong doktrina, ang pagkutaw sa mga kasing-kasing sa mga tao sa kasuko o sa batok sa usa. Apan mao kini ang akong doktrina, ngang ingon niini nga mga butang pagahunungon. Siyam hagit usab ka nato sa pag-focus nga naha kaniya, dili nga naha sa mga butang sa kalibutan. Sa iyang bantugang wali kalabot sa tinapay sa kinabuhi, si Jesus mipasabot sa kalainan tali sa mortal o mahangturong pagkaon. Ayaw ninyo paghahagui ang kalanon nga mawagtang ra. Siyam miingon, kung dili mo hinoy hagui ninyo kanang kalanon nga mulungtad ngantos kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao. Ang manluluwas nagtudlo nga siya mo ang tinapay sa kinabuhi, ang tinubdan sa kabaskog. Naghisgot kabahin sa mortal nga pagkaon nga gitanyag sa kalibutan, lakay pang manang ipadala ni Jehovah aron sa pagpakaon sa mga anak sa Israel dito sa kamingawan. Si Jesus nagtudlo nga katong nagsalig ini nga tinapay nga matay na karon. Sa laing bahin, ang pagkaon nga iyang gitanyag mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. O si Jesus nagtudlo, bisan kinsa nga mokaon nining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon. Pipila sa iyang mga disipulo, miingon nga kini, lisod sultiha. O gikan yan ang higayuna, daghan sa iyang mga sumusunod, mitalikod, o wala na managpanglakaw uban kaniya. Tataw gayog na sila wala mudawat sa iyang unang gitudlo, nga kinahanglan nilang unahon pagpangita ang gingharian sa Diyos. Bisan karon ang uban nga nagngangkon nga Kristiyano, mas daling madani sa mga butang sa kalibutan, mga butang nga mapatunay sa kinabuhi dinhi sa yuta apan dili sa pagkaon paingon sa kinabuhing dayon. Alang sa uban, ang iyang lisod sultiha, rason gihapon nga dili mosunod ni Kristo. Ang labing mahinungdanon sa mortal nga pangalagad sa tong manluluwas mao ang iyang pagkabanhaw o ang iyang pag-ula alang sa mga sala sa kalibutan. Si Juan Bautista, nanagna niini sa dihang siya miingon, tanawa mao ka na ang kordero sa Diyos nga magakuha sa sala sa kalibutan. Wala madugay si Jesus nagtudlo nga, ang anak sa tao mianhi sa pag-alagad o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay, ingon nga lukat alang sa daghan. Sa katapusang panihapon, si Jesus may pasabot sumala sa asoy diya sa Mateo nga ang bino nga iyang gipanalanginan mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Sa pagpakita ngadto sa mga Nephite, ang nabanhaw nga Ginoo midapit kanila sa pagduol aron paghikap sa samad sa iyang kilid ug sa agi sa lansang diya sa iyang mga kamot ug iyang mga tiil. Sa iyang paghimo niini, siya mipasabot nga kamo masayod nga ako mao ang Dios sa Israel ug ang Dios sa tibuok yuta nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Og ang aso'y nagpadayon, ang pundok sa mga katawhan ng luhod sa tiilan ni Jesus og nagsimba kaniya. Tungod niini, ang tibuok kalibutan sa katapusan musimba kaniya. Si Jesus dugang nga nagtudlo og bililhong mga kamatuoran mitungod sa iyang pag-ula. Ang basahon ni Mormon nga naghatag og dugang mga detalye sa mga pagtulon-an og naghatag og labing nindot nga pagpasabot kabahin sa iyang misyon, nagsaysay nini nga pagtulon-an. Ang akong amahan mipadala kanako nga ako unta itubo'y nga nasa cross, nga ako unta makadala sa tanan nga mga tao nga rin kanako, nga sila mahukman sumala sa ilang mga buhat. Og bisan kinsa ang maghinulsol og magpabunyag pinaagi sa akong ngalan, siya mapuno. Og kung siya mulahutay hangtod sa katapusan, tanawa, ako muhukom kaniya nga way sala sa atubangan sa akong amahan, nyanang adlaw sa diha nga ako mubarog aron paghukom sa kalibutan. Og walay mahugaw nga butang nga makasunod dito sa gingharian sa amahan. Busa walay makasunod sa iyang kapahulayan gawas ni Anto, kinsa nakahuga sa ilang mga sapot sa akong dugo, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, og pag hinulsol sa tanan nila nga mga sala ug sa ilang pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan. Ug busa atong nasabtan nga ang pag-ula ni Hesukristo naghatag kanato og oportunidad sa pagbuntog sa espirituhanong kamatayon nga mao'y resulta sa sala ug pinaagi sa paghimo og pagtuman sa sagradong mga pakigsaan, maangkon ang mga panalangin sa kinabuhing dayon. Si Jesus mihatag sa hagit, unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo? Si Apostol Pablo mihagit sa mga taga-Korinto nga, susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Kitang tanan, kinahanglang mutubag ini nga mga hagit sa tong kaugalingon. asa man ang atong hingpit nga pagkamaunungon. Sama ba kita sa mga Kristiyano nga halandomong gihulagway ni Elder Maxwell? Kinsa mibalihin sa ilang Pinoyanan nga to sa Zion? Apan sa gihapon may laing Pinoyanan sa Babylonia? Wala itong atong nga baruganan. Kita mga sumusunod ni Hesus Kristo. Kita mga miyembro sa iyang simbahan o sumusunod sa iyang ebanghelyo. O kinahanglang dili kita mapahulay gikan sa pagkamatarong o mabuhat sa mga usa sa iyang mga lumulupyo. Kita kinahanglang mutahol sa iyang ngalan, musunod sa iyang mga sugo o ayaw pangita sa mga butang nini nga kalibutan apan paninguha sa pagtukod o una sa gingharian sa Diyos o sa pagpatunay sa iyang pagkamatarong. Si Hesus Kristo mao ang bugtong o pinalangga nga anak sa Diyos. Siya mao ang atong tiglalang. Siya mao ang kahayag sa kalibutan. Siya mao ang atong manluluwas gikan sa sala ug kamatayon. Kini ang labing importanteng kahibalo dinhi sa yuta, ug kamo mahimong masayod nini sa inyong kaugalingon, ingon nga ako nasayod nini sa akong kaugalingon. Ang Espiritu Santo nga nagpamatuod sa mahan ug sa anak ug nagiya kanatong atos kamatuoran, mipadayag nini nga mga kamatuoran nga rikan ako, ug siya mopadayag nini nganha kaninyo. Ang agi mao ang tinguha ug pagkamasulundon. Si Jesus nagtudlo, pangayo og kamo pagahatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pagaablihan. Kung tuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, nan iyang mahibaluan ko ng akong gitudlo gikan ba sa Diyos o nagsulti ba ako sa kinagulingon kong pagbulutan? Ako mo pamatuos kamaturan nini nga mga butang. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.